makinig sa SBS Filipino.
Halos 100 asylum seeker na ipinadala sa Australia para magpagamot ang maapektuhan ng pagbabawas sa kawang gawa na umiral kahapon, araw ng Lunes. At sa ulat ni Andrea Nierhoff na sinalin sa wikang Filipino, sinabihan ng grupo na mawawala ang kanilang 200 dolyar na assistance payment o kabayarang pantulong bawat ikalawang linggo. At meron na lamang ilang linggo bago maganap sila ng bagong akomodasyon. Narito ang ulat. Halos 100 asylum seeker ang hindi natatanggap pa ng mga kabayarang pangkawang gawa pagkatapos umiral ang desisyon ng pamahalaang Turnbull. Ang mga lalaki at babae ay dinala sa Australia mula sa mga sentro ng detensyon sa Nauru at Manus Island para magpagamot. Subal sila ay sinabihan na ititigil na ang natatanggap na pangkawang gawang kabayaran tuwing ikalawang linggo. Sila ay meron na lamang 3 linggo para umalis sa kanilang mga akomodasyon na sinusuportahan ng pamahalaan at maghanap ng bagong matitirhan. Ang mga individual ay bibigyan ng bagong visa na tatawaging Final Departure Bridging E-Visa o BVE. Sinabi ng fact sheet ng pamahalaan, pahintulutan ng visa ang mga tao na pansamantalang manirahan habang inaayos nila ang kanilang pag-alis sa Australia at bumalik sa bansa na magpoproseso ng kanilang aplikasyon o tumira sa anumang lugar na mayroon silang karapatan na manirahan. Habang pinahintulutan ng visa na makapagtrabaho, hindi nito pahintulutan ang mga asylum seeker na higit 18 taong gulang na mag-aral ng anuman. Inakusahan ng leader ng Labor, Bill Shorten, ang punong ministro Malcolm Turnbull na muling pag-target sa mga pinaka-vulnerable.
Any person who's sick and ill and who requires Australian assistance in Australia should get that assistance. That's not about politics, that's just about being a decent human being. I say to you, Malcolm, we want these people resettled in third-party nations. We want to see the US deal come off. We don't want to see the people smugglers back in business. But you really have to make a hero of yourself by mistreating, in a weak and cowardly and cruel fashion, the most vulnerable people in the world.
Sinabi ng pamahalaan, hindi ito naniniwala na hindi reasonable na pigilin ang pagsuporta ng mga nagbabayad ng buwis sa mga asylum seeker na ayaw bumalik sa mga offshore detention center. Ipinahayag ng alituntunin ng pamahalaan na sinuman ang illegal na dumating sa Australia, lula ng barko, ay hindi makakatira sa Australia. Sinabi ng ingat yaman Scott Morrison, hindi naintindihan ni Shorten ang mga pagbabago na disenyo para hulihin ang mga tao na nakagawa ng maling bagay.
What we've seen from Bill Shorten on this latest episode on border protection is that he just doesn't get it. Labor never ever gets it. I mean, this is a targeted change to around about less than 70 people who game the system to get to Australia, now are trying to lock themselves out of being sent back to Nauru or Manus. And to stay here at taxpayers' expense and taxpayer-funded housing, and Bill Shorten thinks that's okay.
Ipinadama ng parehong Labor at Greens na pinag-aaralan nila na baliktarin ang posibilidad na pagbabago ng desisyon. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, ang pagkilos ay walang habag at hindi kumakatawan sa pananaw ng mga nakaupo sa parlamento.
Just unspeakable cruelty. Remarkable here that we have a minister in secret saying to members of the community, we are going to take food off your table and kick you out of your homes. That is not who Australia is.
Binatikos ng mga tagapagtanggol ng karapatang pangtao ang mga pagbabago at sinabing ang mga naapektuhan ay hindi binigyan ng oras para maghanda. Minimintin na nila na habang 100 katao ang kaagad naapektuhan, sa pangmatagalang maaring hanggang sa 400 na ang makakaramdam ng epekto. Sinabi ng tagapangasiwang direktor ng Human Rights Law Center, Judy Kretzer, ang nais lamang ng mga taong ito ay kaligtasan at katatagan.
We've had babies taking their first steps, speaking their first words in Australian parks. We've got kids who are going to Australian schools. We've got families who have been part of our community for years. And now, out of the blue, the government is effectively going to throw them out on the streets in an attempt to force them back to harm. The Prime Minister must stop this. The only sensible, the only decent thing to do is to let these people stay in the Australian community. Let them get on with rebuilding their lives in freedom and in safety.
Pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.